إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دوزانغو كتك إيمان katika hutuba yetu ya wiki iliyopita tulizungumzia uhakika wa kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tufahamu na tunaamini imani ya yaqini ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni mtume wa Allah. Hatuna shaka juu ya hilo, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala amemleta kwetu rahmatan lil'alamin, hali ya kuwa ni rahma kwa walimwengu, kwa viumbe wote au kwa viumbe vyote. Na bila shaka mtu wa aina hii ni haki yake kupendwa. Lakini haya hayataweza kupatikana ila watu wamjue. Kwa hiyo wiki iliyopita katika hutuba ya Ijumaa iliyopita tulizungumzia kumpenda mtu huyu mtume wa Allah Muhammad bin Abdullah alayhi afdalu salati wa atammu taslim. Hutuba ya leo tutazungumzia kumjua mtu huyu. Miongoni mwa alama na dawai, yani vyenye kupelekea na alama za kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kujifunza yeye ni nani na amekuja na nini na ni nini wajibu wetu kwake yeye. Tunatakiwa sisi tutekeleze lipi kwa ujio wake yeye sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Ama kujua kwamba yeye ni mtume wa Allah tabaraka wa taala, hili ni jambo ambalo halina upinzani baina ya Waislamu. Suala lililopo, je, twamjua mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Twayajua aliyokuja nayo? Twayajua mafunzo yake? Twajua kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam apenda kipi tukifanye na kipi tukiache, kipi akipendi tukiache? Hili ndio jambo la msingi ambalo tunatakiwa tukumbushane na tulifanyie kazi. Miongoni mwa hasara ambazo zimewakumba Waislamu wengi, bali watu wengi, ni kutovijua vitu ambavyo wana ulazima navyo kuvijua, bali baadhi ya watu wamefikia hawamjui Allah tabaraka wa taala vile anavyotakikanwa kujulikana. Sikwambii hayo mambo mengine. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, sheikh huyu amepata mtihani wa kutukanwa sana na wengi katika Waislamu kwa sababu ya propaganda na kwa sababu ya kumezeshwa fikra chafu kwamba anamchukia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fikra za kina Mr. Humphrey na wengineo katika masufi na ar-rawafid wamepandikiza chuki dhidi ya mtu huyu kwa Waislamu, mpaka watu wakawa wanamchukia, wanamtukana, wanamsema vibaya, wanamnasibishia madhehebu kwamba amekuja na madhehebu mapya, amekuja na dini mpya, hampendi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na wao wakapokea hivyo kwa sababu wameambiwa na mashaikh zao na maulama wao na watu wenye kuwaamini, pasi na kufanya utafiti na kuangalia asema nini mtu huyu. Yatosha tu kwamba mwa huyu hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam, basi watu wakamtupilia mbali. Bali hata wale wenye kusema kwamba hapana, hasemi hivyo, hapana, kuna kadha, sahihi ni hivi, waonekana kwamba na wao pia hawafai kusikilizwa. Sasa shekhe huyu katika kitabu chake kidogo tu, kitabu ambacho huanza kusomeshwa watoto katika marahili za mwanzo za utafutaji wa elimu, katika mambo ambayo ameyataja kwamba hayana budi kwa Muislamu bali ni wajibu kwa kila Muislamu kuyajua, ni mambo matatu: maarifatu al-abidi rabbahu wa maarifatu dinihi wa maarifatu nabiyihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika mambo muhimu na ya wajibu kwa Muislamu kuyajua ni Muislamu kumjua Mola wake na kuijua dini ya Allah tabaraka wa taala na kumjua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mambo haya matatu ameyataja kwa kuwa ndiyo msingi wa dini na ndiyo maswali ambayo, au ndiyo majibu ya maswali ambayo ataulizwa mtu kwenye kabri yake, ataulizwa kwenye kabri yake atakapokuwa amelazwa tu na jamaa zake wakamfukia wakaondoka. Mtu ataulizwa maswali matatu: an rabbi wa an dini wa an nabiyihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ataulizwa kuhusiana na Allah tabaraka wa taala mola wake, ataulizwa kuhusiana na dini ya Kiislamu, na ataulizwa kuhusiana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mu'min aliyemfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa taala atampa kauli thabit na atayajibu masuala haya, atayajibu maswali haya. Ama yule munafiki murtab, munafiki au mtu aliyeishi kwa shaka katika huu ulimwengu, ikawa hakujifungamanisha na mafunzo sahihi ya Uislamu, huyu atasema ha ha la adri, atabaki kusema ha 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 na babaika, asema sijui. Ataambiwa ma daraita wala talaita, hukujua wala hukusoma ulipokuwa duniani, hukujua, hukufuata njia za kujua, na wala hukusoma, kwa maana hukumsoma Allah, hukuisoma dini yako, hukumsoma mtume wako sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa maana ya kwamba wale ambao hawamjui Allah na mtume wake, hawakumsoma mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, si rahisi kwa wao kukiruka kiunzi hiki, si rahisi kwao kukivuka kizingiti hiki, hawataweza kujibu maswali haya, kwa sababu sharti la kuyajibu maswali haya ni lazima ujue, na ujue kwa kusoma. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, miongoni mwa dawai vyenye kuvuta na vyenye kupelekea katika kumtambua mtume sallallahu alayhi wa sallam na kuzitambua haki zake, ni kumsoma mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo kama hatukumsoma mtume sallallahu alayhi wa sallam, sira yake, maisha yake, kitu gani ambacho amekuja nacho mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hatuwezi kusema kwamba tunampenda mtume sallallahu alayhi wa sallam. Nasalullahu alafia wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دوزانغو وإسلام، الله تبارك وتعالى amemleta mtume sallallahu alayhi wa sallama kwetu sisi akiwa ni nuru, tena atokana na sisi wenyewe, pamoja na kwamba baadhi ya Waislamu hawajui au hawaamini ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallama ni mwanadamu. Hawamjui mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini Qur'ani yatuambia laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim, kwa hakika amekujieni nyinyi mtume anayetokana na nafsi zenu, yani basharun mithlukum, ni mwanadamu mfano wenu. Mtu Allah tabaraka wa taala amemkirimu, na kubwa zaidi amemkirimu kwa risala, kwa ujumbe, akamteremshia wahi. Istafahu wajtabahu wakhtarahu sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala amemchagua, akampa mumajizati, sifa maalum ambazo hakuwapa baadhi ya viumbe wake, lakini ni bashar. Kwa hiyo kadhalika katika aya nyingine Allah tabaraka wa taala anasema laqad manna Allahu ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, katika suratu Ala Imran aya 164, hakika Allah tabaraka wa taala amewaneemesha waumini pale alipowapelekea mjumbe atokanaye na wao wenyewe, mtu kama wao. Sasa mtu huyu, mjumbe huyu mtukufu wa Allah tabaraka wa taala, ameletwa kwetu, hakuletwa kama kiroja, hakuwa ni bid'a min ar-rusul, hakuwa ni kiroja au kitu kipya miongoni mwa mitume, la. Lengo kuu la kuletwa kwake ni kuwaongoza watu katika njia ya haki, na kuwabainishia watu ukweli, kama Allah tabaraka wa taala anavyotuambia ya ahli alkitab, anawaambia watu wa kitabu, enyi mliopewa kitabu min alyahudi wan nasara, ya ahli alkitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab wa ya'fu an kathir. Enyi ahli alkitab, amekujieni nyinyi mjumbe wetu anayebainisha mengi katika yale ambayo mlikuwa mkiyaficha katika kitabu, na anasamehe mengi mengi hajayasema ambayo hana haja kubainishwa. Wa ya'fu an kathir qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, imewajieni kutoka kwa Allah tabaraka wa taala nuru na kitabu chenye kubainisha. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam, anaongoza Allah tabaraka wa taala kwa kitabu hicho, yule atakayefuata radhi zake anamuongoza katika njia za salama. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, na anawatoa wao katika giza kuwapeleka katika nur biidhni. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, na anawaongoza wao kwenye njia iliyonyooka. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameletwa kwetu sisi ni mualliman mubayyina, mwalimu mwenye kubainisha. Na ndio maana basi ikawa ni wajibu kwetu sisi kumtazama Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ndi kigezo katika mambo yetu. Allah tabaraka wa taala anatuambia katika suratul Ahzab, anasema Allah subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Kwa hakika amekuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwenu nyinyi ni kiigizo chema, ruwaza njema. Mkitaka kuiga, basi mahali pazuri pa kuigwa ni kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, kwa hakika mna nyinyi kwa Mtume wa Allah kiigizo chema. Kwa hiyo hapa ndio utawaona watu waliofahamu malengo ya kuletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanafahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameletwa kwetu ili awe ni kiigizo, tumwige yeye. Utawaona watu wa aina hiyo hufuata wakajifunza yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyafanyia kazi. Na hii ni moja katika alama za mapenzi juu ya mtume huyu sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima ujifunze Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafundisha yapi katika mambo ya wajibu, ameyafundisha yapi katika mambo ya mandubat. Adabu na akhlaqi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika wakati wa kutoka, wakati wa kuingia, wakati wa kula, wakati wa kulala, wakati wa kuamka, kutembea na mingine mengi katika akhlaqi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Utawaona watu waliofahamu aya hii na waliofahamu malengo ya kuletwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanaifanyia kazi aya hii, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameletwa kwetu sisi ni mwalimu aliyekuja kubainisha, na wakati huo huo yeye mwenyewe shakhsiyati yake, shakhsia yake ni kiigizo. Tutakiwa tumtazame yeye alafu tuyafanye yale ambayo yeye ameyafanya, tuyafanye tuyatekeleze yale ambayo ametufunza. Na huu ndio ukamilifu wa kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jambo hili limepuuzwa na wengi katika Uislamu. Kwa masikitiko, unaweza ukamwambia mtu kwamba haya ni katika aliyoyafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha hivi, hii ndiyo sunna na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akwambia hii si sunna tu, si sunna tu, sunna ziko nyingi. Sunna ziko nyingi, na swali rakaa mbili kabla ya dhuhuri, baada ya dhuhuri nitaswali. Ziko nyingi, almuhimu kwamba ziko nyingi. Anayemjua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama hawezi kusema maneno haya. Anayemjua Mtume sallallahu alayhi wa sallama kwa nini kaletwa kwetu, hawezi kuzungumza maneno haya alafu wakati huo huo akadai kwamba yeye ampenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Haiwezekani. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ya kujifunza kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, pia kujifunza tutampenda vipi mtume huyu. Watakiwa ujifunze, mimi natakiwa nimpende vipi, kwa sababu kama utaachiwa wewe mwenyewe binafsi uzihukumu aya, uzihukumu hadithi kwa akili yako wewe mwenyewe unapotaka wewe, au kwa vile unavyofikiria, ukaona kwamba labda nikifanya hili nitakuwa nimempenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, akitajwa mimi nitarukaruka, basi nitapata thawabu kwa hili, waona kwamba ndio hivyo, utapotea na wala hutaupata ukweli. Utakiwa ujifunze kwamba huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam apendwaje, na masahaba walimpendaje, na ipi ilikuwa alama ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wao, kabla huja watuhumu wengine kwamba hawa hawampendi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu hawafanyi unavyofanya wewe. Kwa ndugu zangu katika imani, leo natilia mkazo zaidi katika nukta ya kwamba tunatakiwa tumjue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuanzia nasabu yake, maisha yake, da'wa yake, namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoishi, tabu alizozipata katika da'wa, ushindi aliyopata, sababu za kupata ushindi, na mafunzo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuyajue ni mafunzo yapi, na kisha tuyafanyie kazi mafunzo haya kwa kadiri ya uwezo wetu. Hatuwezi kufikia martaba yake, hatuwezi kufikia daraja yake, udhaifu wetu ni mwingi mno, lakini tunatakiwa tujilazimishe na mafunzo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama vile ambavyo Allah tabaraka wa taala ametusisitiza katika Qur'ani, mpaka akatuwekea sharti kwamba wa in tuti'uhu tahtadu, na ikiwa nyinyi mtamtii yeye basi mtaongoka. Kama mtamtii yeye mkafuata yale yaliyokuja nayo, nyinyi mtaongoka, kwa sababu yeye haongozi isipokuwa katika njia iliyonyooka. Kwa tunatakiwa tujifunze na tuwafundishe watoto wetu kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika ile njia inayotakiwa, kwa kuwafundisha sunna na mapenzi juu ya sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: adabu za kula, adabu za salamu, adabu za kulala, adabu za mavazi, namna ya swala ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposwali, na yote ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekuja nayo. Tutakiwa sisi tujifunze na tuwafunze watoto wetu tangu wadogo kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni moja katika alama za mahaba kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lazima tumwenzi. Kwa hiyo hili jambo tulichukue, ndugu zangu katika imani, na tulifanyie kazi. Kama humjui Mtume sallallahu alayhi wasallam, ujue wewe ni katika watu waliokula hasara. Kwa hiyo tujitahidini katika hili, tujifunze kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam na tuwafunze wenzetu kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tusije tukajidanganya bwana kwamba sawa bwana, kweli hata sisi tuwafundisha watu bwana kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kweli pingine mwamfundisha, lakini mwamfundisha sivyo. Yafundishwe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, soma vitabu vya sunna, isome Qur'an, muhifadhishe mtoto wako Qur'an. Hatulioni hilo. Muhifadhishe mtoto wako sunna, apende sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizothibiti kutoka kwake. Mtoto akila kwa kushoto mwambie hapana, kula kwa mkono wa kulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akila kwa mkono wa kulia. Mwambie hivyo kwamba haya ndio mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa usije kusema ah, mtoto tu hai sunna tu. Iko mtu alifanya jeuri katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya Mtume, kula kwa mkono wako wa kulia. Sema siwezi mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hutaweza, akamwapiza. hakuweza kuunyanyua tena mkono wake. Si swala, wala si tauhid, wala si zaka, wala si yoyote katika nguzo tano za Uislamu. Kula ambayo ni jambo la mubaha, kula kwa mkono wa kulia aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu afanya kiburi asema, ah, siwezi mimi. Sasa tunazifanyia kiburi sunna ngapi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tunazifanyia jeuri sunna ngapi za Mtume sallallahu alaihi wasallam za tushinda sisi kuzifanya, alafu tuwafanyia kebehi na kejeli wale ambao wameamua kuzifanya? Ngapi tuzifanyia hivyo alafu tumpenda sisi? Kalla law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Hivi ndivyo anavyosema mshairi, lau yangelikuwa yale mapenzi yako ni ya kweli kabisa, basi wewe ungemtii, kwa sababu yule mwenye kupenda ule mwenye kupenda, innal muhibba liman yuhibbu muti'u, yule mwenye kupenda kwa yule anayempenda humtii. Haiwezekani wewe wasikie adhana ya adhiniwa, Allahu akbar Allahu akbar, swala ya magharibi, wasema wampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ikejeli adhana ile na kurukaruka na kupiga makelele, wampenda vipi sasa wewe? Sindi aliyesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha sami'tumul muadhdhina faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin, au hii haiwahusu waislamu nyinyi? Kwa hiyo watu watazame, waangalie, hii ni dini, huu si mchezo wa mpira, haya huu si ushabiki wa vyama vya siasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wa wote, ameletwa kwa watu wote, mafunzo yake lazima yaheshimiwe. Siku moja Omar radhiallahu ta'ala anhu alikuwa yuko msikitini pale, akaja mtu akawa anapiga makelele ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamuuliza, atoka wapi wewe? Sasa mimi min ahli al-Yaman. Akamwambia, lau ungesema ni katika watu wa Madina, ningekupiga nikakuumiza mgongo wako wewe. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele yake katika hadhara yake, watu hawanyanyui kelele, hawanyanyui sauti kupiga makelele. Allah anasema, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bilqawl kajahari ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Msinyanyue sauti zenu zaidi ya sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya hii ni wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai na baada ya kufa kwake. Msinyanyue sauti zenu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wewe unakuja msikitini kupiga makelele hapa, ningekutandika katika mgongo wako. Amwambia Omar, anamwambia yule mtu, mara ngapi sisi tunayakebehi mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ngoma na kuimba? Mara ngapi? Kwa sababu ya utashi wa nafsi zetu. Kwa hiyo ittaqullaha ibadallah, ambaye hamjui Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kumthamini wala hawezi kuyathamini mafundisho yake. Tujitahidini, tusome, tusomeshe, tumjue Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam madha yurid. Moja katika hayo, tukihifadhisha kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tujitahidi sisi wenyewe na kwa vizazi vyetu, kwa watoto wetu. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. برحمتك يا أرحم الراحمين.